Sveiki, sveiki. 9:07 Lietuvoje ir čia, kaip visada pirmadieniais, įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Kalbamės su žurnalistais ir apžvalgininkais ir politologais, dažniausiai tokiam formate. Ir šiandien mūsų studijoje žurnalo IQ vyriausiasis redaktorius Ovidijus Lukošius. Sveiki, Ovidijau.
Labas rytas.
Ir telefonu profesorius Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas politologas. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Prie mūsų dar prisijungs netrukus ir portalo Delfi vyriausiojo redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Ir studijos telefonas tiems, kas nori taip pat sudalyvauti. Tiesa, neakivaizdžiai, o telefonu arba žinių radio programėlėje rašykit arba į studiją skambinkit 2431 Vilniaus kodas 85. Gal pradėkim, Ovidijau, nežinau, kaip vertinti tą įtampą ir karo padėtį tarp Armėnijos ir Azerbaidžano dėl Karabacho. Karabache šiandien vėl atsinaujino apsišaudimai, skelbė ir Baku ir Erevanas, žuvusių vėlgi sunku suprasti kiek, bet viena pusė sako keli šimtai, kita kelios dešimtis, mobilizacija paskelbta, karo padėtis šalyse, konfliktas senas, vėl užsiliepsnojo. Kuo tai grėsia?
Na, ta įtampa trunka jau 30 metų ir tokių protrūkių yra buvę. Berods 2016 metais paskutinį kartą buvo didesnis toks krūvinas susirėmimas ir šiemet jau buvo provokacijų. Tai situacija yra tokia, kad už abiejų valstybių yra Turkija ir Rusija. Armėnija turi su Rusija gynybos sutartį, karinio bendradarbiavimo sutartį. Armėnija yra rusų karinės bazės. Turkams azerbaidžaniečiai yra broliška tauta, iš tikrųjų, pagal DNR tai yra labai artima tauta.
Ta pati tauta, kaip
ta pati tauta praktiškai, jo, ir turkai, irgi Erdoganas, visa retorika kalba, kad jisai padės, gins, jeigu reikės ir taip toliau. Tai čia yra ir blogai, ir gerai turbūt, tos dvi regioninės galybės, Rusija ir Turkija, būdamos priešingose pusėse, jos galbūt šiek tiek ir stabilizuoja tą situaciją, nes visi supranta, kad ant kortos būtų labai daug padėta, jeigu būtų įsivelta į tiesioginį karą. Bet aišku, tai nesprendžia padėties, nes Azerbaidžanas Kalnų Karabachą laiko savo teritoriją, jis ją paveldėjo po sovietmečio, Armėnija laiko tai savo teritoriją. Ir ten gyvena 150 tūkstančių žmonių ir suprantama, kad tai nėra lengvai išnarpliojamas konfliktas ir per 30 metų dėja niekam nepavyko rasti recepto, tai lieka tikėtis, kad na, tų karštame regione bus pakankamai šaltų protų, kurie vis dėlto padės sulaikyti nuo kažkas didelės katastrofos.
Na, į studiją ką tik kaip viesulas įžengė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Rasa, sveiki, atsikvėpkit, mes čia apie Karabachą dabar kalbamės ir profesoriaus Bielinio vertinimo dar norėčiau.
Na, jeigu kalbėti apie šitą konfliktą, iš tikrųjų, na, čia reikia sutikti, jisai trunka jau labai ilgai, 30 metų tikrai, taip pat laikas. Ir kalbėti apie šiandienos situaciją, kaip apie, sakykime, kažkokį tai atomazgą, tikrai būtų anksti ir ko gero neteisinga. Tai dar vienas bandymas, abiejų pusių bandymas vienai par kitaip išspręsti tą problemą savo naudai. Bet akivaizdu, kad lygsvara egzistuojantį lygsvarą neleis jiems to padaryti vieną, o antrą pasaulinę nuomonę vėlgi privers juos pakariavų sustoti. Taip kad aš nemanau, kad čia iš čia įsiplieks kažkoks tai didžiulis konfliktas.
Didžiosios valstybės, kurios už nugaros tiek Turkija, tiek Rusija, viena ir kitai šaliai, matot, nesivels.
Nesuinteresuotos absoliučiai. Rusijai tai būtų trečiasis, sakykime, na, įsivėlimas į karinį konfliktą, turint galvoje ir Padniestrė, ir turint galvoje Krymą. Taip kad iš tikrųjų jiems labai nereikalingas dabar dar vienas karas, tuo labiau, kad mes matome, jog ir bendrai ekonominė situacija nekokia rusams, taip kad jie nenorėtų. Turkai taip pat yra kariaujantis ne vieną frontą, ir šis konfliktas jiems, na, tarsi ir istoriškai bei politiškai jiems palankus, priimtinas, nes iš ties turkai azerbaidžaniečiai yra labai artimi Bet vis dėlto kovoti visose savo pasieniuose būtų labai sudėtinga ir turkam.
Kągi, dėkui profesoriau Bielini, pabūkit dar su mumis. Gal su Rasa ir jos intro grįžkim į savo kiemą. Na ir čia tam savam kieme, aišku, daug įvairių siužetų, kaip visada. Vienas iš tokių įdomesnių yra prezidentas Gitanas Nausėda, kuris tokiam neigiamo dėmesio sukūryje atsidūrė praeitą savaitę. Pirmiausia, jo žmona, pirmoji ponia, dėl pasisakymo apie mokytojus, paskui prezidentas Nausėda dėl to, kad išbrokavo moderatorius iš prezidentūros renginio, tiksliau jo patarėjai, kaip suprast galima, nepagėdavo prezidentūrą moderatoriais matyti Vytauto Bruverio, Rimvido Valatkos ir Ritos Miliūtės ir, na, taip visiems atrodo, kad nepagėdavo dėl to, kad jie kritikuoja prezidentūrą, kritikuoja Gitaną Nausėdą. Na, yra įvairios nuomonės. Vieni tame mato prezidentūros krizę, cenzūrą, persekiojimą už kritiką. Kiti sako, naip tol nereikia sureikšminti, nieko čia super svarbaus neįvyko. Jūs kaip Rasa vertintumėt? Nusipelnė prezidentas tos kritikos, kuri jam buvo skirta praėjusią savaitę. Ar situacija perreikšminama?
Tai politikai visada turbūt nusipelno kritikos ir jie yra nuolat kritikuoti, net čia nėra diskusijos, kiek tos kritikos gali būti ir kiek jos yra. Čia aš šitą situaciją vertinčiau turbūt per tą prizmę, kad dar vienas politikas nusprendė savotiškai pakariauti, jeigu galima taip sakyti, su žiniasklaida arba nusistatyti tam tikras bendravimo taisyklės, bandyti jas norėti, nusistatyti, parodyti, kad aš manau taip ir dabar čia tokia bus prezidentūroje tokia tvarka, tai aš tai siečiau su šituo bandymu, bet tokie bandymai dažniausiai niekur nenuveda, jie tik tai supriešina instituciją su žiniasklaida arba su dalimi žiniasklaidos ir tiek, ir būna toksai konfliktas, kuris neįsisprendžia per visą kadenciją vos, ne?
Na, Ovidijau, kaip jūs šitą situaciją matote?
Na, situacija apgailėtina, nepabijokim to žodžio, ir aš turiu menį būtent sprendimą neįleisti trijų moderatorių į diskusiją. Mes turim nepamiršti tai, kad tai nebuvo.
Na, į renginį, kaip suprantu, jiems nebuvo embargas uždėtas, bet tiesiog kaip moderatoriai nebuvo pagėdaujami.
Mes taip iš informacijos turime suprasti tai, kad tai nebuvo prezidento Nausėdos renginys. Toli gražu, tai net nebuvo prezidentūros renginys. Tai buvo renginys, kuris vyko prezidentūros patalpose. Ir galvokim, ką norim, vadinkim Nausėdą prezidentūros šeimininku, bet vis dėlto tai yra valstybės pastatas, valstybės institucijos pastatas ir kažkokie barjerai, įsižeidimai ir kišimas į renginio organizatorių sumanimus yra iš tikrųjų neleistinas demokratiniai valstybei. Ir šiuo atveju, aš manau, tai viena rimčiausių Gitano Nausėdos klaidų, kuris, na, kaip Ramūnas Karbauskis vos atėjęs į valdžią, užblokavo visus kritikus Facebook'e ir girdi tik tai, ką nori girdėti, ar ne, ir yra monologai, nėra jokios diskusijos, tai labai apmaudu, kad ir prezidentūra atrodo po truputį tampa monologų įstaiga, bet ne diskusijų įstaiga, tai dėl to man tikrai labai gaila.
Ar taip pat mano ir mūsų klausytoja, kuri ką tik paskambino, laba diena, kad tai yra rimčiausia Nausėdos klaida?
Aš manau atvirkščiai, galų gale prezidentas pasakė kažką teisingo. Jūs, jeigu visiškai nesidomit, ką visuomenė mano, jums turbūt tai yra nusispjauti, ką visuomenė mano.
Kodėl jums taip atrodo?
Vadinamų žurnalistus jau tiesiog bloga darosi išgirdus jų pavardes. Tai yra, nu, žurnalistais jų vadinti negalima. Taip, kad kiekvieną padugnę kviesti į prezidentūrą, tai čia yra būtų kvailas prezidentas. Ačiū Dievo, susiprotėjo.
Kągi, dėkui mūsų klausytojai. Profesoriau Bielini, beje, tokių nuomonių galima pamatyti ir mūsų puslapyje. Jonas rašo, aš džiaugiuosi, kad Nausėda pastatė į vietą tris didžiausius propagandistus, rašo mūsų klausytojas. O ką jūs apie tai galvojate?
Na, iš tikrųjų, akivaizdu, kad tiek organizatoriai, tiek prezidentūra tarpusavėje per daug nekalbėjo ir nesusikalbėjo. Tai yra, jeigu renginys vyksta prezidentūroje, greičiausiai tie, kurie tą renginį organizuoja, turėjo daug atidžiau ir konkrečiau padiskutuoti su prezidento atstovais, su tais, kurie vienaip ar kitaip atsakingi už kažkokią tai, na, pagal juos suprantamą tvarką. Šiuo atveju, mano galvoje, tai yra rezultatas to, kad ir viena ir antra pusė per daug nesistengia tarpusavį susikalbėti. Turi savo pozicijas, gina savo pozicijas ir šitų pozicijų prieštaravimas mums iškilo kaip trijų vedančiųjų nušalinimas. Iš to galim daryti skandalą, iš to galime galbūt geriau padaryti išvadas. Prieš bet koks renginys, jeigu jisai rengiamas ir yra tam tikras interesas organizuoti būtent taip, turi būti suderinta, turi būti išdiskutuota ir tokiu būdu tada mes neturėsime tų problemų, kurias turim dabar, sakykim, su šiuo renginiu.
Na, daug kas traktavo šitą situaciją, kad vat pasižiūrėkit Nausėdą, kalbėjo apie atvirumą, apie pagarbą kitai nuomonė ir čia vat šitą situaciją atskleidžia kiek į tokį Gitano Nausėdos politinį veidą, Rasa, jūs sutiktumėte?
Taip, iš tiesų buvo primenama praėjusią savaitę jo kalba per inauguraciją, kad prezidentūra taps atvira visiems. Ir iš tikrųjų, tai neapgalvotas, taip švelniai pasakė, sprendimas, nes neįleisdamas šių žurnalistų, tu išsišauki dar didesnę kritiką ir atkreipi dėmesį. Aš bandau suvokti, kodėl, ką norėjo tuo pasakyti prezidentūra, nes jeigu tu tiesiog leidi žmonėms moderuoti, tai diskusija įvyksta ir niekas apie tai daugiau nekalba. O dabar visi sužinojo apie tai, kad vyko diskusija Liublino ketvertas, apie tai, kad žurnalistai buvo neįleisti ir dar turbūt kurį laiką apie tai kalbėsi. Ir bus vardijama, kad tarkim, tai didžiausia klaida Nausėdos ar ne tokia didelė. Turiu meni, kad tai sukėlė visiškai kitokią diskusiją ir net komunikaciškai tai nėra niekaip perspektyvu. Aš bandau suprasti, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Na, jis akivaizdžiai visiškai emocinis. Be jokio apgalvojimo ir apmąstymo, koks žingsnis po to eina, nes akivaizdu, koks žingsnis būna po to iš karto. Tai tie minėti žurnalistai ir socialiniuose tinkluose komunikavo, ir žiniasklaidoje buvo apie tai rašoma, kalbama, ir dar va, šiandien dar jau persirito savaitę, mes dar apie tai kalbame.
Ne,
mes,
mūsų toks žanras yra apie prabėgusios savaitės įvykius, ir čia yra įvykis turbūt, čia yra naujiena, kurią...
Ir netmestina, kad žmonės to nepamirš. Turime tie žmonės, kurie šiame lauke veikia, galbūt jūsų klausytojai, skaitytojai netaip sureikšmina, nes taip, jiems tai yra viena
detalė. Komentarus pasiskaičius tikrai nėra vienareikšmiškai vertinama istorija. Bet...
Be abejo, kad ne. Jinai nėra vienareikšmiškai vertinama, bet mes vertiname per savo prizmę, kaip mes ją matome. Ir aš kaip žmogus dirbantis žiniasklaidoje, aš sakau, kad net ir institucijai nesuvokiama, kam taip elgtis, nes tu dar labiau iššauki tą diskusiją ir tu tikrai sulauki tik neigiamo krūvio. Na taip, dalis visuomenės sako teigiamas, bet... Iš principo, tu sulauki neigiamo krūvio.
Realiai autoriteto tavo reitingo prasme, tu gauni minusą kaip politikas dėl tokio savo žingsnio ar sprendimo. Bet ar tikrai minusą gauna Gitanas Nausėda tautos akise, visuomenės akise dėl to?
Na, aš norėčiau sureaguoti klausytojas, taip pat pastabą. Mes turim suprasti, kad žurnalistų apžvalgininkų yra daug. Galbūt šie trys minėti yra viršūnėje, vieni iš labiausiai žinomų, mes galim diskutuoti apie jų epitetus laidomus prezidentui. Aš kartais irgi rašau komentarus, aš renkuosiu šiek tiek švelnesnius žodžius, bet tai yra spaudos laisvė ir kiekvienas turi tą išraiškos laisvę. Tačiau prezidentas yra vienas ir jisai turi būti išmintingas ir iš tikrųjų turėtų nepakipti ant tokių kabliukų.
Ten buvo lyg ir kažkas prisitaręs, kad motyvacija buvo, kad jų kritika nepelnyta arba per... pervertinama, na, kažkaip tai ten buvo išsireiškimas, kad jie nepelnytai kritikuoja Gitaną Nausėdą, jeigu aš tiksliai pamenu iš tų visų apibūdinimų, kurie čia sklandė. Vat pelnyta, nepelnyta kritika.
Nu, paklauskim Putino ir Navalino atvejo, pažiūrėkim, kas vyksta Baltarus ir tada pradėkim kalbėti, kas yra pelnyta kritika ir kas nepelnyta kritika. Man atrodo, tai yra labai pavojinga ir labai greitai galim nuslysti į tam tikras pusės ir yra Lenkija, yra Vengrija, kur jau irgi nepelnytos kritikos skleidėjai susilaukė ne tik uždarų durų į prezidentūros, bet šiek tiek rimtesnių pasekmių.
Tiesiog reikia turbūt viduje susitarti mums kaip visuomenė, kad žodžio laisvė yra aukščiau viso ko, visų asmeninių ambicijų. Tai be abejo, jeigu mane jūs kritikuotumėte, galbūt aš irgi jaučiuosi nepelnytai kritikuojama, nes aš jaučiuosi daranti visus žingsnius, kuriuos, tarkime, žadėjau ir manau, esant teisingais. Ne? Tai. Bet bet kritika tai ir yra, tai yra žodžio laisvės išraiška, tai vertinkime ją,
džiaukimės
ir naudokimės ją, o nebrėžkime ribas iš vieno šono ar iš kito šono, čia galima, čia negalima.
Andrius mums rašo, keista, kad apskritai istorinį renginį Nik Žentaitis kvietė komentuoti aktualijų žurnalistus, pripažinkim, gan kontroversiškus. Valatkos pareiškimas, kad čia už kritiką yra jo pareiškimas, kas turėjo moderuoti tie, kas susijęs su istorija. Liublino ketvertas, idėja ir tikrovė. Moderuos Vytis Jurkonis, Andžiai Pukšto, Aurimas Švedas ir žurnalistas Virginijus Savukynas. Na, žinot, čia... Nežinau, profesoriau Bielinį, pasitelkti žurnalistai, kurie irgi, galima sakyti, yra savo srities ekspertai, arba istorikai, arba politologai. Tai na, tas sprendimas nėra taip, kad aš vat, savus kadrus įtaisau kažkur.
Na, žinau, čia mes galim ilgai kalbėti šito klausimo. Iš tikrųjų, aš jau sakiau.
Bet Nausėda gauna minusą jūsų akimis ar ne už tai?
Visuomenės akise. Mes matome, kad prezidentas vienaip ar kitaip daugelio žmonių akise praranda tą aureolę, kuri buvo pas jis. Tai akivaizdu. Ar ilgai išsilaikys šitas neigiamas požiūris? Greičiausiai ne. Greičiausiai, kaip ir visada, nepraeis ir kelių savaičių, kaip mes užmiršime, o po mėnesio mes net negalėsime identifikuoti šitas problemas. Didžioji dalis, aišku, tie, kurie vienai per kitaip seka įvykius ir juos fiksuoja, tai atsimins visada. Bet šiaip aš manau, kad šiuo atveju prezidentūra išties padarė didžiulę klaidą, nes ir kai čia jau buvo pasakyta, tai yra komunikacinės strategijos neturėjimas. Iš tikrųjų, ką turėjo galvoje, taip darydami. Ir čia man tiesiog kyla klausimas, ar tai iš tikrųjų prezidento buvo sprendinys, ar tai buvo prezidento komandos nepasitarus su juo sprendinys?
O tai keičia situaciją, nes prezidento komanda atstovauja prezidentą.
Jo, jinai atstovauja prezidentą ir jinai yra jo kaip čia sakyti, jo valios raiškos vykdytojai, bet ne visada prezidento valios raiškos vykdytojai ne visada elgiasi adekvačiai prezidento interesui, nuomonei, pozicijai. Kartais tai būna ir perlenkta lazda. Kaip ten iš tikrųjų nenorėčiau nei ginti, nei smerkti, tiesiog na, mano versija tokia, kad tai gali būti nesusikalbėjimas ir pačios prezidentūros viduje. Na, o kita vertus, kokie žurnalistai dabar arba kokie žmonės tampa vedančiaisiais, iš tikrųjų tai turi būti na, organizatorių sprendinys, kuris būtų suderintas, kaip sakiau, ir su tais, kurie suteikia plotą arba kurie vienai par kitaip na, yra atsakingi už tą erdvę, kurioje bus tas renginys. Aš manyčiau, čia mes neturime per daug kištis, nes bendrai penktoji šalis, jeigu taip galima sakyti, visiškai taip sakant, nesusieti su renginiu. Staiga man pasakyti, kas turi vesti, kas neturi, tai būtų labai jokinga ir aš pats nesuprašiau, kodėl aš turiu nuspręsti tas, kuris niekaip nesusietas.
Gerai, profesoriau, staptelkim reklamai, Lauras Bielinis, Ovidijus Lukošius ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, mūsų studijoje likit su Žinių radiju. Taigi, mes grįžtam į studiją, Ovidijus Lukošius, žurnalas IQ vyriausias redaktorius, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorius ir telefonu Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Na, pilasi čia mums komentarai, Arvydas Grybauskaitė su savo kritikais rafinuočiau susitvarkydavo, sako Rimvidas. Paprastiems žmonėms su žodžio laisvė duodamos piniginės baudos ir Paleckio atveju sodinami į kalėjimus, tad nereikia čia lele apie kažkokią laisvę. Antanas. Aha, bet Antanas čia jau ne dėl temų. Šiaip, kad per dažnai sakoma žodelis, na, mūsų laidoje. Jonas žurnalistikoje, kaip ir visuomenėje, gausų patyčių kultūros, prezidentas pasimokė iš Grybauskaitės ir parodė, kad gali duoti antausį atgal tiems, kas savo komunikacijoje yra negeranoriški, o ieško kur įkasti. Jei tai patarėjų sprendimas, tai keistai, ką veikia komunikacijos grupė, jog neįvertina, kokia gali būti reakcija ir panašiai. Na, žiūrėkit, vis dėlto aš asmeniškai nežinau, kieno tai sprendimas, ar paties Nausėdos, ar patarėjų sprendimas, gal jūs žinote to video, bet turbūt vargu bau.
Ne, nežinau, bet...
Bet tai situacijos nekeičia galbūt patarėjai ir...
Bet būtų labai drąsus patarėjai, jeigu vieni nuspręstų.
Kągi, na taip, tema, matau, pagal srauto komentavimų yra tikrai kabinanti visuomenė ir įdomi. Galbūt dėl to, kad konfliktas, prezidentas, kuris, nu vis tiek, tokia paternalistinė kultūra, lyg ir mažiau kritikuojamas Lietuvoje, nors Nausėda, man atrodo, gana kritikuojamas, lyginant su prieš tai buvusiais prezidentais gal net ir labiausiai. Na, pasižiūrėsim, ar tai kažkaip tai turės kaži kokias pasekmes ilgesnės, turiuomenį jo reputaciją, autoritetui, reitingui, ar tai, kaip sakė Lauras Bielinis, greit žmonės užmirš. Pakalbėkim dar apie vieną, na, žinot, rinkimai Lietuvoje, mažiau nei po 2 savaičių rinkimai. Rasa, kokie įspūdžiai rinkiminės kampanijos jūsų?
Tokie dviprasmiai, sakyčiau, nes kampanija vyksta vangiai, taip jau galima pasakyti, švelniai tariant, toks jausmas, aš kartais taip juokauju, toks jausmas, kad nieks nebenori laimėti rinkimų, arba tik labai nedidelė dalis jų nori, tų pačių aktyviausių, bet ne pačių galbūt geriausių. Kita vertus, galbūt, kiek kalbu su žmonėmis iš regionų, dalis partijų labai susikoncentravę į regionus yra. Nes idėjų kažkokių iškeltų nėra. Aš nekalbu apie tai, ką visi dalinės socialiniuose tinkluose iškarpėlės iš debatų, turbūt tai ne apie kampaniją yra. Ir, na, tai taip smagu, bet nedemonstruoja nei idėjų, nei būsimos koalicijos, nei būsimos Seimo, nei nieko nedemonstruoja. Tai, o kalbant apie pačias idėjas, tai jų beveik nėra. Aš nematau jokių normalių idėjų, išskyrus
Vitrus. Idėjų, ta prasme, kad būtų aiškios kažkokio šalies vystymosi perspektyvos, taip. Žmonės diskutuotų, kuo čia vieni nuo kitų skiriasi, degtus ambicingą įgyvendinti savo planą.
Keltų tas temas, bandytų jas visuomenę suaktyvinti tam tikromis temomis. Tai to visiškai nematyti, absoliučiai.
O video, jūs gal kitokį įspūdį turit iš to, kas vyksta su rinkimų kampanija, debatai, stebi debatus ar ne?
Šiek tiek, ne nuo aipizet, bet aš matau labai daug žmonių, kurie bando kalbėti tai, ką jie įsivaizduoja, kad nori girdėti publiką, nors dažnai taip nėra. Aš matau labai daug žmonių, kurie neturi nei idėjų, nei pažiūrų ir vėlgi kalba labai dirbtinai, nes na, neturi ką pasakyti. Ir iš tikrųjų labai apmaudu, kad politika tapo na, tokių kovos laukų be idėjų. Idėjos, pažiūros dabar nesvarbu. Dabar bandoma tik tai kažkokiu būdu įtikti rinkėjai, jį pasipirkti trumpam ir gauti tą mandatą. Tai situacija tokia liūdnoka. Dėl ko taip atsitiko, pas mus rinkimai labai biurokratizuoti, labai daug taisyklių, labai nelogiškų taisyklių, tų pačių partijų finansavimo reikėtų peržiūrėti. Aš manau, kad tai irgi yra labai neteisinga, kai žmonės yra tiesiog atribojami nuo politikos, negalėdami prisidėti finansiškai, yra labai daug trikdžių, tu turi deklaruoti pajamas, jeigu tas įmonė apskritai negali remti, dėl to nėra pinigų rinkimuose, kai nėra pinigų, vėlgi negalima padaryti na, tikros konkurencinės kovos. Kas išsiskiria,
na, kai tai, buvo pinigų, matėm, kad tada korumpavosi kampanijos ir paskui neaiškus įsipareigojimai būdavo po rinkimų.
Na, tai reikia sukurti skaidrumo mechanizmus, kad mes matytumėm, kas vyksta ir pasitikėti žmonėm, kad jie galėtų, kas nori domėtis ir žiniasklaida tikrai domėsis ir matys ir ne tik žiniasklaida ir politologai ir kitos iniciatyvos grupės matys, kas vyksta. Dabar, kai viskas draudžiama, tai ir turim tokią vat, pelkutę. Šiek tiek pašvinkusia, šiek tiek liuliuojančia, bet nieko gero.
Gerai. Aš dar pridėčiau dėl pačios kampanijos. Iš tiesų pritarčiau, kad labai į tapo tiesiog labai nususinta tokia nuobodi. Aš nežinau net kaip pasakyti, nes pavyzdžiui, mes kaip žurnalistai mažiausiai kartą per dieną sulaukėme vieno rašto iš VRK arba kažkokio interesanto politikoje, nes jie tiesiog bet kokį žmogų, ką tu be pakalbini, jie iš karto apskundžia jį tarsi norėdami užkardyti tave nuo politikų kalbinimo, na, turėmini konkurentai politiniai. Tada VRK turi kažkaip reaguoti, tu turi atsakyti VRK, kodėl tu kalbinai vieną, tada antrą.
Na, bet čia rasa turbūt normalu, jeigu pamatai Delfi nuotrauką savo konkurento prieš rinkimus užverda kraujas, kodėl ne aš tenais.
Aš manau, kad tai nenormalu, dėl to, kad aš Delfi dirbu jau ne vienerius metus ir šie metai yra išskirtiniai skundų kiekio. Mes puikiai žinome, kaip reikia dirbti, mes išmanome įstatymus, įstatymai yra ypatingai griežti. Ir mes jų ir laikomės, bet net ir laikantis įstatymų atsiranda žmonių, kurie bando apskūsti ir intervenuoti į turinį, bet jie ne idėjomis, o tiesiog elementariais skundais bando intervenuoti. Ir vat visa kampanija atrodo apie tai, kas ką apskūs, o ne kas kažką gero sugeneruoja.
Lauras Bielinis pasakys savo nuomonę iš karto po naujausių žinių, priminsiu Ovidijus Lukošius ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų studijoje, likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją, čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomiausia ir svarbiausia. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiojo redaktorio, portalo, tai yra žurnalo IQ vyriausias redaktorius Ovidijus Lukošius ir telefonu Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, ir man sako kolega, kad jau turim klausytoją, išklausykim jo. Labą dieną.
Labą rytą.
Labas rytas. Iš kur skambinat ir kas?
Dėl rinkiminės kompanijos norėjau pasakyti.
Tai prašau, vardą pasakykit, būtų maloniau bendrauti.
Paprastėja rinkiminė kompanija dėl to, kad parinkta sistema vedimo debatų labai nevykusi. Tai yra...
O kodėl nevykusi, kas ten nevykusi?
Kandidatams neleidžiama laisvai pasakyti savo nuomonės, savo pozicijos, savo vizijos, valstybės matymo vizijos. Neleidžiama pasakyti... Kartais duodami klausimai nekokybiški, nesminiai ir taip toliau. Žodžiu, kandidatas pats turi sugebėti rinkėjus įtikinti savo programos, reiškia, prioritetais, savo valstybės matymo viziją, jos įgyvendinimo prioritetais ir taip toliau.
Supratau.
Dabar neleidžiama šito daryti.
Ačiū Jums. Tie moderatoriai, debatų ir visokių kitokių diskusijų. Profesoriau Bielini, į klausytoją reaguojant ir bendrai rinkimų kampaniją, kokį įspūdį Jums palieka. Žinot, šiaip, kai ką nors susitinku gatvėj, ypač žmonės, kurie mažiau su politika susijus, visada paklausiu, ar stebit rinkimų kampaniją, kaip Jums debatai. Ir šiemet, kaip tyčia, didžioji dalis mano pažįstamų, tokių, kurie nesusiję su jokių politinių aktyvumų, sako, kad nieko nežiūrim, niekas neįdomu maždaug. Ir aš galvoju, ar čia toks tautos vaizdas bendras, kad padarėm rinkimus vienas svarbiausių politinių įvykių, tokį neįdomų žmonėm, ar čia, kaip klausytojas sakė, klausimai kalti ar dar kažkas?
Na, iš tikrųjų, jeigu dėl klausimų ar bedančiųjų, tai čia ko gero yra rinkiminės kampanijos dalyvių susitarimo reikalas ir greičiausiai tai ne taip lengva, sakykime, suorganizuoti kažkokį tai blogą klausimą arba blogus klausimus vien tik todėl, kad kažkas tai turi blogą valią. Čia bendras susitarimo reikalas. Na, bet grįžkime
prie... O pats formatas, jisai realiai nėra debatai, tas formatas. Ten yra toks kaip beveik egzaminavimas, minutė jums, atsakykit į klausimą ir nieko ten, jokio perklausimo, jokios reakcijos, jokio spontaniškumo ten mažai ir visų
kitų. Taip, iš tikrųjų taip yra ir čia, vat, kaip jūs labai gerai privedėt prie to pagrindinio klausimo. Iš tiesa, na, tiesiog pratęsiu tą patį teiginį. Yra tiek daug normų, įstatymų, visokiausių reikalavimų, kurių griežtesnių ir nelabai, kurių reikia laikytis. Ir iš tiesų šituose rėmuose įstatyminiuose rinkimai savotiškai prapuola. Jie yra taip suvaržyti, kad neįmanoma reikštis realiai valiai, realiam kažkokiam tai asmenybėm.
O kodėl taip atsitiko? Svarbiausias politinis įvykis... Taip užgesintas dėmesio prasme Lietuvoje?
Na, manau, kad yra daug priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad valdantieji kažkada tai, o galbūt ir permanentiškai visą laiką, bijo savo oponentų, bijo konkurentų ir todėl pastoviai kuria ir prideda naujus kažkokius tai suvaržymus, kurie tikrai nepadeda rinkimams ir tikrai nepadeda suvaldyti tuos oponentus. Taip kad čia viena priežastis. Antra priežastis, kuri mano galva yra labai svarbi, yra ta, kad politikoje vis daugiau ir daugiau dalyvauja ne tie, kurie turi valią, interesus, įdomų supratimą apie tai, kaip reikia būti ir bendrai pilietiškumo jausmą realų turintis, o dalyvauja tie, kurie daugiau panašus į avantiūristus, arba sakykim taip, tai yra beveidžiai žmonės didžiąją dalimi, neturinti jokios valios, jokio intereso. Kaip jie pakliūna į tą politiką, man ir pačiam kartais yra stebėtina. Nes stebiu, sakykime, jau išrinktus į Seimo narius. Ir didžioji dalis man tiesiog neatpažįstama. Per visą Seimo kadenciją ne vienas iš jų taip ryškiai arba bendrai nepasirodė, kad galima būtų atpažinti jį. Ir šiandien aš galėčiau užduoti bet kam klausimą. Ar galėtų pavardinti bent kokius, sakykime, pusę Seimo narių, ir sakytų, aš juos mačiau, aš juos pažįstu. Ne, pavardinsim 5-6 ir viskas. Visi kiti tylintis, Seimas tylintis. O tai reiškia, kad iš tikrųjų mes didžiai dalimi mes ant tiek, na, sakykime, devalvavom politikos supratimą, kad dabar jie eina kiekvienas, kuris turi kažkokią tai ambiciją. Vat noriu būti tokiu. O iš tikrųjų politikų, būti politikų yra labai sudėtingas darbas, yra atsakingas darbas, reikalaujantis ir valios, ir žinių, ir kūrybiško gebėjimo įvertinti situaciją. Ar mes matom tokius einančius į politiką? Ne, mes matome visiškai paprastus, pasimetusius, neturinčius idėjų ir neturinčius jokių sugebėjimų valdyti arba bent jau daryti sprendimus žmonės.
Kągi, profesoriau, staptelkim vis dėl to, na, tai, ką Lauras Bielinis pasakė, vis tiek, na, politiko arba Seimo nario darbas, turbūt, man atrodo, yra vienas sudėtingiausių darbų pasaulyje. Taip, įstatymų išmanimas, atstovavimas, skirtingų interesų grupių derinimas, valdžios institucijų kontrolė, žiaurios kompetencijos reikalaujantis darbas. Mes praktiškai į šitą darbą šiandien renkam daug atsitiktinių žmonių, kurie nieko bendro su tuo super kokybišku darbu neturi. Vat kaip taip atsitinka, Rasa?
Tai profesorius kaip tik ir pasakė, kad dabar visokius avantiūristus traukia Seimas. Taip, iš tiesų, žiūrint tos pačius minėtus debatus, kartais atrodo, kad tiesiog žmonės nori gauti juokimis ir iš visos Lietuvos mastu gerą algą. Ir nieko nedirbti. Nes galima labai savo įsipatoginti ir labai patogiai gyventi, niekur nelenda, nesikišant ir balsuojant taip, kaip pasako frakcijos seniūnas. Juk taip vyksta. Ir gali vykti, ir nemaža dalis Seimo narių taip puikiai savo gyvena. Tai taip ir atsitiko taip.
Ko reikia, kad vis dėlto tos rinkimų kampanijos būtų ir debatai panašesni debatus, kampanijos būtų gyvos, visuomenė būtų aktyvi, aktyvizuojama rinkimų kampanijose, o ne niekam
reikia
neįdomu.
Reikia aukštesnės kokybinės kartelės patiems kandidatams, kaip jie nustatyti, čia yra diskusijų klausimas. Aš manau, kad reikėtų ir galbūt netgi, na, skamba labai drąsiai tą mintis, bet didinti atlyginimus, kad pritrauktų labai aukštos kvalifikacijos žmonės ir tada didinti atskaitomybę Seimo narių, kad tai nėra tiesiog pasivaikščiamas koridoriais ir balsavimas, kaip frakcijos seniūnas pasako.
O video jūsų nuomonė, ko reikėtų, kad mes turėtum gyvesnės rinkimų kampanijas, kokybiškesnius debatus ir taip.
Reikia bent 10-15 metų dar turbūt, nes lietuviai neįsitraukia į
politiką. Tai, kad yra manančių, kad tas lygis krenta su kiekvienais rinkimais ir metais.
Tai vat, reikia metų, kad jis pradėtų kilti. Sutinku, kad atlyginimai iš tikrųjų yra nekonkurencingi ir čia vėlgi mes turim tą populistinį požiūrį. Nes Seimo narys... Seimo
kiek daugiau nei 2000, man atrodo, į rankas uždirba.
Seimo nario mandatas yra sekimas bet kuriam politikui, ar ne? Ir toks galėtų būti iš tikrųjų pakankamai gerai apmokamas, kad protingi iniciatyvų žmonės dėl politikos, dėl idėjų galėtų atidėti savo karjeras kitas, ar ne, rizikuoti, šiek tiek jie susigadinti, paimti pauzę arba galbūt pasukti tikrai profesionalią politiką. Ir gauti štai tinkamą atlygį. Dabar mes iš principo neturim politinės veiklos, neturim politinės konkurencijos pačiose partijose. Kokią politinę karjerą gali padaryti žmogus, pritariantis, jeigu tokių yra valstiečių idėjoms, ar ne? Arba darbo partijai. Netgi konservatorių partijoje jos pirmininkas Gabrielius Landsbergis buvo nuleistas, nežinau, parašytu ar paleistas katapultą į pačią viršūnę, ar ne, nedalyvavęs jokioje politinėje veikloje, nebuvęs savivaldybėse, nebuvęs jaunuoju konservatorium, neėjęs į piketus, nekovojęs niekas, iš karto buvo pasiūlytas Europarlamentą, gavo labai aukštą poziciją, ar ne, po to išrinktas partijos pirmininkas. Gerai demokratiškai, kiek ta buvo tos demokratijos. Tai netgi turint tokią, turbūt gal didžiausią, geriausią struktūrą turinčią konservatorių partiją, bet ko žmogus pritariantis jaunas toms idėjoms, jisai nesijaučia, kad gali būti apdovanotas už savo darbą. Tai aš jau nekalbu apie kitas partijas, kur apskritai yra uždarų akcinių bendrovių principais, ar ne? Tai ir turi valdančią partiją, dabar didžiausia partija, kuri galbūt turi perspektyvų tapti kairiaja didelė jėga, bet ten yra jokios demokratijos, ten net negalima pavadinti partiją iš tikrųjų. Tai dėl to tų idėjų, tų karštų degančių akių mes politikų ir nematom, o kai nematom to, politika turi vykti visą laiką, ne mėnesį prieš rinkimus. Pas mus politika vyksta mėnesį prieš rinkimus.
Kągi, staptelkim, man sako, jausi reklama, po jo sugrįžę dar pratęsim, likit su Žinių radiju. Grįžtam į studiją. Ovidijus Lukošius, žurnalas IQ, jo vyriausiasis redaktorius, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir profesorius Lauras Bielinis iš Vytauto Didžiojo universiteto. Na ir paskutinė tema, turbūt tik ratą spėsim apeit, bet vis dėlto antroji banga jau oficialiai pripažįstama ir ministro, ir ponios Lingienės, kad mes turim reikalą dabar su antraja koronaviruso banga, tačiau visi dievagojasi, kad niekas nieko neuždarinės. Įtikina Rasa, kad niekas nieko neuždarinės.
Tai, žinot, vis taip imti ir tikėti nėra labai drąsu, nes valdantieji pasižymi dar to, kad nuomonę keičia. Ir tai buvo ne kartą, bet šiaip manau, kad iš tiesų nėra valios arba ketinimo vėl eiti prie tokio karantino, koks buvo, nes tai yra per daug skausminga visiems, aš turiu menį ir ekonomikai, ir visai visuomenė, na, iš to plaukia įvairios pasekmės. Tai jo labiau, kad matome, kad šį kartą virusas truputį kitaip plinta, labiau paliečia jaunus žmonės, ne tiek persiduoda vyresniems, ne toks didelis mirtingumas. Tai aš manau, kad kaip mes čia ir kalbėjom per pertraukėlę, kad turbūt viską nulems tas hospitalizacijos rodiklis, kaip bus situacija su lovomis ligoninėse. Na, Lietuva, mūsų laimė ir nelaimė, nes viena vertus brangu, kita vertus dabar turim daug turim nemažai ligoninių ir ligoninių lovų, palyginus su kitomis šalimis.
Tai jeigu pradeda kištis ligoninės, vienintelis atvejis, kada turbūt, jau griežtumas, draudimai ir karantinas gali būti.
Mes imame dabar visi ir svarstame čia, bet greičiausiai, kad taip, kad kažkokie griežtesni ribojimai galėtų atsirasti, jeigu pradėtų ligoninės kimštis. Kitas dalykas taip, ką ir jie kalba. Turiu menį ministras Veryga ir kiti sveikatos specialistai apie tai, kad lokalūs karantinai yra visiškai įmanomi. Na, kaip dabar Raseiniai, pavyzdžiui, yra tas.
Na, Ovidijau, jūsų akimis, Rasa sako, kad vis tiek vat, nuo ligoninių situacijos priklausys griežties, negriežties, bet bendraigi Europoje matom, kad situacija blogėja. Čia nėra kažkoks specifinis Lietuvos fenomenas, atsipalaidavom. Kaip sako valdžiana ir mokam dabar savo kainą, virusas plečiasi, virusas auga, jo mastai, jo skaičiai. Kaip jums atrodo, vis dėlto, kai pono Verygos tiesiai klausiu, ar jis gali užtikrinti, kad tikrai neuždarinės karantinui Lietuvos? Jisai nusišypso ir sakė, negaliu to užtikrinti taip jau 100%, nieks nežino, ir turbūt tai yra nuo širdų. Va taip atsakyti, nes nieks nežino, kas bus po mėnesio, po dviejų. Vat kaip jūs jaučiat, nes tas klausimas, kad čia žinot, po rinkimų uždarys, čia tuoj visus ant žemos uždarys viskabo ir net iš tokių žmonių, kuriuos gatvėj susitinku, kartais klausiu, tu gi žinai, ten žinai, tu bendrauji, pasakyk, čia uždarys, neuždarys. Vat jeigu jūs tokį klausimą gautumėt, ką atsakyt?
Dabar visi žiūri į Švediją ir iš tikrųjų, ką matome, pažiūrėję į Švediją, kad tai ko ne vienintelė šalis, kur nėra antros bangos ir kur sergamumas ar užkrečiamumas yra netgi mažesnis negu Lietuvoje šiuo metu, netgi mažesnis negu Danijoje ir Norvegijoje. Tai matyti.
Bet ar tikrai su Švedija mirtingumo statistika kokia Švedijos?
Švedija atkentėjo tą pirmąją bangą iš tikrųjų šiek tiek stipriau negu kaimynai, bet jinai buvo mažesnė negu Prancūzijoje, negu Ispanijoje, negu Jungtinėje karalystėje. Bet jie parodė, kad vis dėlto galima gyventi ir neužsidarius. Plius mes visi matom ekonominę situaciją. Čia džiaugtis Lietuvoje, kad yra minus 4% kritimas BVP, tai yra toks ankstyvas džiaugsmas. Mes pamatysim trečią ketvirčio rezultatus ir jie tikrai bus blogesni. Ir kol yra visokios mokesčio atostogos ir visokios kitos lengvatos, tai įmonės dar kažkaip puškuoja, bet mokesčiai nerenkami, labai stipriai nesurenkami, tai yra labai daug didelių rizikų. Plius Lietuva nepriema vieną sprendimą. Jinai turi teisę juos priimti, bet visi dairomės aplinkui, ką daro kitos šalis ir kol kas nei viena valstybė karantino neįvedinėja.
Izraelis įvedė karantiną prieš savaitę, regis 18 rugpjūčio.
Taip, bet Izraelio situacija visai kita. Tai yra šalis, kuri gyvena karantinė tam tikrą prasme visą laiką ar neapsupta nedraugiškų valstybių. Judėjimas tarp žemės judėjimas labai mažas, labai minimalus. Daugiausia turistai į Jordaniją naidavo ar į Egiptą, ar ne. O aviacija vis tiek yra labai, labai nutupdyta ant žemės, tai Izraelis be abejo jisai gali savo tai leisti, galbūt Naujoji Zelandija gali leisti, kitos labiau tokios atskirtos šalis tas griežtesnės priemonės taikyti, nes tai yra autonomiškai funkcionuojančios šalis. Mes kaip Europos Sąjungos dalis, tikrai atvira valstybė, kur na, labai svarbu, kad žmonės įdėtų. Tai tie sprendimai yra sudėtingi. Plius, jeigu lygis panašus visose aplinkinėse šalise, tai vėlgi tų užsidarimų na, svarba yra abejotina labai.
Profesoriau Bielini, vis dėlto jums kaip politologui gal klausimas, matot, mes čia ne epidemiologai, yra gana konservatyvių epidemiologų, kurie mano, kad tik prie karantino susistabdo virusas, yra liberalistinių, kurie rodo liberalių šalių pavyzdžius, bet kokie čia politiniai efektai, ką jūs jaučiat, vis dėlto dabar rinkimų etapas ir kaip projektuoja valdžia savo visą karantininę pandemijos valdymo politiką ir kokių galima tikėtis iš jos veiksmų?
Na, iš tikrųjų, iš vienos pusės galbūt ta pandemija ir kova su pandemija, sėkminga kova su pandemija pirmajam etape, ko gero, iškėlė valdžios reitingus aukščiau, negu jie patys tikėjosi, bet kita vertus yra ir negatyvioji pusė. Ekonomika, kaip jau buvo sakyta, ką tik tai, ekonomika gali net laikyti šitokio tempo ir tokių nuosmukių, nes iš ties labai daug kur pramonė, verslai veikia na, tik tai pusę rankos. Taip kad visko gali būti. Na, aš pasakyčiau, jeigu kaip didysis epidemiologas, pasakyčiau tai. Ko gero, mes nugalėsime epidemiją tik tuo atveju, jeigu būsim disciplinuoti. Šiuo atveju kritikuoti arba neigti, kad, sakykime, kaukių nešiojimas nieko nepadeda, yra būtent nedisciplinos ir tokiu būdu rizikos demonstravimas.
Ar jums neatrodo, kad visuomenė atsipalaidavo bent iš tų apklausų, kuriuos šiame radijui darom? Tai jeigu pavasarį ten pritarimas karantinui ir griežtai rankai buvo labai stiprus, tai šiandien apsivertė aukštinkojom ir tų neigiančių virusą ir sakančių, parodykit man jį, nieko čia nėra, yra tikrai labai labai nemažai. Vat, ar jūs jaučiat, ir aišku, valdžia irgi turi skaitytis ir reaguoti į tą visuomenės nuomonę, adaptuotis prie jos?
Na, žinot, aš mano laimiai dirbu tiesiogiai. Tokiu būdu aš matau studentus, kurie visi universiteto patalpose, visi, nė vieno nemačiau per va, šitą mėnesį, nemačiau be kaukės, visi su kaukėmis ir koridoriuose ir auditorijose. Važinėjau autobusais ir ten didžioji dalis žmonių su kaukėmis, nors, aišku, dalis iš jų patys nesupranta, ką daro ir iškiša nosį iš pokaukės. Tai iš esmės tas pat, kaip jos neturėti. Na, bet vis dėlto yra tam tikras įprotis jau demonstruojama.
Tai viskas tvarkoja. Su visuomenės disciplina jūs norit pasakyti, viskas yra neblogai Lietuvoje.
Nu, neblogai, bet reikėtų, kad jinai būtų ypatingai na, aiški ir kad žmonės suvoktų, kiekvienas savo aiškiai suvoktų, kad jo disciplina yra visos visuomenės sveikatos sąlyga. O jeigu mes vienas disciplinos laikysimės, kitas ne, mes iš tikrųjų vienas kitą apkrėsime kitais būdais.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto politologas. Taip pat čia diskutavo Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorius ir žurnalo IQ vyriausiasis redaktorius Ovidijus Lukošius. Ačiū jums, kad atvykote į Žinių radiją. Ačiū klausytams už dėmesį, įvykį ir komentarai. Kiekvieną pirmadienį 9:05 laida kartojama po 15 valandos žinių.